хөдөлтэй гэдэг хэлдэг нандин өгч нь үнтэй биш шүү дээ. Бид гом хөдөлтөж авдаггүй шүү дээ. Тэрэш намайг ойлгохдаггүй. Аав намайг ойлгохдаггүй шүү дээ. Сонсдоггүй шүү дээ. Ялцдаггүй шүү дээ. Тийм болохоор ингээл цааш явалцсан. Тэр үед үнэхээр миний амьдрал яг юм нэг нөхөртөгөө хүүхдтэйгээ тийм хоёр ангилын хоёр талт байсан. Ээж болгон ментор баг хэрэгтэй гэж боддог. Ментор байгаасаа гэж хүсдэг. Хүүхдийнхээ хувьд эцэгчүүд би дүүрэн хүүхдтэй өөрөө хөөх чадахгүй зүйлээ зориулдаг. Гэтэл нэг л мэдгээд магадгүй хүүхэд өсөр насан шилжих үед хоорондоо ярилцгаа болчихсон хүндийн харилцаа үүссэн байх магадлал өндрөөддөг. Хэрвээ тийм бол та өнөөдөр манай подкасттай хамт байгаад үүний хариултыг олоод авах боломжтой. Гайхалтай амьдралд таныг дасгалж буй нүрээн дор бэрхшээл ба боломж подкастаар оролцож байгаадаа маш их баяртай намаа болортой гэдэг. Өнөөдрийн подкастын зочин бүсгүүтэ би хэдхэн минут уулзаад өнгөрөхдөө маш олон зүйлийг ойлгож ухаарч бас өөрөө өөртөө гаргалгаанууд олж авдаг. Яг гэвэл би ч гэсэн 3 хүүг ээж, том хүү маань өсвөр насндаа шилжиж яваа. Тэгэхээр сүүлийн үед хосуудын болон эцэг их хүүхдийн болцоог дагнан зохион байгуулж байгаа энэ гэр бүлийн ментор бүсгүүтээ өнөөдөр та нарыг уулзуулж байгаадаа маш их баяртай. Ингээд чин чулуун оختтой цэрэн талгарыгаа подкастнд орьж байна. Манай подкастын тавтай морил урилга хүлээж авсанд маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд подкастнда орсонд маш их баярлалаа.
За шууд ихний асуулт руу орлоо. Тэгэхээр хамгийн ихний асуулт маань цэгийн маань хосын болон эцэг их хүүхдийн болцоогоор дагнан ивентүүд хийж байгаа тийм энэ чиглэлээр дагнан ажиллаж байгаа. Яагаад энэ ажлыг хийхээр болчихоо өнгөрсөн удаа чамтай уулзаад өнгөрөхөд ваа ямар гоё юм болдгийм бэ? Би ч гэсэн хүүгээ дагуулад очихмсэн гэдэг надад бол яг үндэ төрсэн. Тэгэхээр санаа ханаас гарч байна.
За энэ санаа минь ер нь бол миний өөрийн хувийн амьдрал те. За тэгээд өнөөдрийн нийгмийн нийгэмс мань орон гарч ирсэн гэхүү дээ те. Тэгэхээр яагаад гарч ирсэн бэ гэхээр ер нь бол бид нэр өнөөдөр айгүй завгүй нийгэмд амьдарч ийн өглөөнөөс орой хүртэл завгүй явж ийн ажиллаж ийн мөнгөний төлөө явж ийн те. Энэ хоорондоо хүүхдүүдэд мартчихад байна. Бид нар хүүхдүүдтэйгээ амьд харилцаа гэдэг юм баха болчоод тэ орой ирээ завгүй та дөглөө басаад явчихдаг. Тэгэхээр энэ нэг хүүхдтэйгээ харилцдаг, хайртай хантайгаа харилцдаг. Тэр дулаан халуун амьд харилцааг би болох юмсан гэдэг санаанд ирээс тулгуурлаад гарч ирсэн. Энэ ч өөрөө яг миний амьдрал дээр юу гэхээр тулгымдсан асуудлуудын нэг байсан. Би тэрийг бас одоо шийдээд явж байгаа учраас яг тэндээсээ үндслээд олон гэр бүлүүдийг бас тийм амьд харилцаа үүсэх орчныг нь бүрдүүлээ гэж бодож ивентүүдийг хийж эхэлсэн.
Чиний бодлоор яагаад хүүхдүүд томрох тусмаа эцэг ихээсээ хөндөй олчдөг юм болоо? Хорондоо яагаад нэг амьд харилцаанд багасдаг юм болоо? Шалтгаан нь юунда байгаад тах шиг байна?
Тэ, яг уян зүрийн шалтгаантай л да тийм. Хүүхдүүдийг ойлгох юм бол хүүхд болгон өөр тийм. Бүгд нэг юм одоо ээж автагаа маш нээлттэй байдаг. Бүх зүйлээ ярьдаг, чөлөөтэй ярьдаг хүүхд байна. Гэтэл илүү дотгошоого гэдэг юм хүүхэд байгаад байна. Гэтэл нийтлэг байдаг нэг шалтгаан нь юу гэхээр ээж аав намайг ойлгодоггүй. Одоо яг өнөөдрийн нийгмийн тулгараад байгаа тэр шалтгаан хүүхдүүдийн ярьж байгаа асуудлууд юу гэхээр ээж намайг ойлгодоггүй. Аав намайг ойлгодоггүй шүү дээ. Сонсдоггүй шүү дээ. Ярилцдаггүй шүү дээ. Тийм болохоор би ингээл цааш явуулсан. Одоо заавал ойлгохгүй байгаа хүнд би бүх зүйлийг ойлгуулах гэж ярих шаардлага надад байхгүй байгаа гэдэг ийм шалтгаан та. Тэг яагаад ээж аавд минь ойлгохгүй юм бэ гэхээр ээж аавд өнөөдөр ерөөсөө юу гэдэг хүүхдүүдийнхээ материалын хэрэгцээг л хангаж ивэл тэднийгээ хайрлж гин гэж ойлгох юм. Тэднийгээ сайн хүн болгох гээд боловс одоо яг үнтэй сургуулиудад, ховын сургуулиудад өгөөд за үнтэй боловсрал эзэмшүүлээд англи хэлтэй, гадаад хэлтэй болгочвол, сайн мэрэгчлэлтэй болгочвол би өнөөдөр хүүхдтэй ирээдүйд нь хөрөнгө оруулалт хийж гинэ гэж үзээд байгаа. Гэтэл хүүхдүүд эсэргээрээ юу хүсэж байгаа гэхээр зөвхөн тэдэнтэй ярилцахыг, тэрний зүрх сэтгэлийг ойлгохыг, хайрлахыг, тэр хайрын нандин үгсүүдийг сонсхийг л хүсээд байгаа. Гэтэл энэ дээр зөрүү гараад байгаа учраас юувэ гэхээр ээж аавд маань энэ завгүй нийгэмд амьдраад тэгээд энэ зөрүү гараад ярилцах хүсэл маань байхгүй болоод тэрхээр хүүхдүүд хүсдэг хаач эхэлдэг. Магадгүй нэг удаа ярьдаг ээж аавд уучлаарай би завгүй байгаад байна. Ээж нь завгүй байна. Би ядраад байна гэдэг хариултуудыг авдаг. Тэгэд хоёр дахь удаага юу гэхээр ярих гэж оролдож үзэн, гурав дахь удаага тэртээ түр ээж аав намайг сонсдгоо юм чинь. Тэгэд энэний цаатлын хор уршиг бас юу вэ гэхээр хүүхдүүд минь ярих хэрэгцээ байгаа юу? Байгаад байгаа. Тэгэд өсвөр нас руу ороод ирэхлээр хин нэгэн муу зуршилтай түүнийг сонсох хүмүүс рүү татагдаж эхэлдэг.
нөлөөлөл рүү орж эхэлдэг.
Хоосон орон зайг нөхөх
өөр юм хайж
орж ирж байгаа юм байна л таахан.
Тэгжээд л өөр хин нэг муу зуршилтай нэг хин нэг ирээд түүнийг сонсож эхэлх юм бол түүнтэй харилцаж эхэлх юм бол ярьж эхэлх юм бол хүүхдүүд тийшээ орох магадлалтай. Ингээд юу гэдэг юм гэхээр өнөөдөр энэ нэг буруу зуршилтай гадуур яваад байгаа тийм. Өнөөдөр 13 4 насны хүүхдүүд хоногоор гэрээсээ яваад алга болж. Ээж аавд байна.
Нэг бол тоглоомонд
Тэгэн зүгээр одоо тамих юу гэдэг юм те явдаг юмнууд тантцсан PC тоглоом интернет
эрэг одоо хүүхдийн буруу гэж хэлэхэрэг байна шүү дээ тэр нэг
бодлоо нэг талаас нь бид нар бас тэгж хэлэх гэдэг хэцүүч байгаа
тэгээ сая харин нанда үгс гэдэг дээр би бүр ингэж эндээс нэг юм зурлах гараад ирж байна л да яагаад тэгэхээр одоогоос магадгүй 4 жилийн өмнө хаа би бүр 30 хэдэн настай эмэгтэй анх удаа ээжтэй хайртай гэж хэлэх үед асар хөвөлжсэн байхгүй хамгийн гол нь энэ тэнд би ойлаад идэг ээжээ би тандаа хайртай шүү ингээд талрахдаг шүү гэдэг үгийг би ингэж ойлж хэлээд идэг ээж сонсож байгаа тэнд бас ойлаад идэг бөөний тусналмас эн чинь яг ийм үг нь байх усгүй шүү дээ гэтэл тэр зааланд тэр ивентэд ирсэн бүх хүмүүс тэгчихсэн гүйлгүй хайртай гэдэг үгийг өдөр болгон хэлдэг байнг тэвэрдэг тийм ээж огт байсан а бид хоёрын хувьд болохоор айгу тийм сонио яг чиний саний ярьдаг хэсэг хайрын нандаа үгээр дутцсан байгаа даа тэгээд хамгийн гол нь тэр үгийг хэлсний дараа сэтгэл онгойчт юм л. Тэгээ нөгөө бодлын аяг өрөвдмөр байгаа байхгүй юу? Энийг хэлж чадахгүй, ингээ ойлж хэлж чинь гэдэг чинь тий. Тэгээ сайн зүйл нь юу вэ гэхээр өнөөдөр би 3 хүүхэдтэй ч юм уу нөхөртөө юм уу өдөр алган хайртай гэдэг хэлгээд надад өвдөлт орж ирдэг байгаад тий. Тэгээ тэр бүр ингээ хэлж чадахгүй хэмжээнд очицсан бас хүмүүс байгаад гэдэг юм шүү дээ тий.
Тий. Ер нь бол энийг хайртай гэдэг хэлдэг нандан өгчин үнтэй биш шүү дээ. Бид зөв худалдаж авдгүй шүү дээ. Цаг зарцуулдгүй шүү дээ тэрний төлөө те. Гэтэл тэр үгийг хилээгүйгээс болоод бидний хоорондын харилцаа айгүй холоогаад идэх байхгүй. Тэр үгээр өөрөөр хэлбэл хүн өөрөө дутаж амьдэрдэг байгаад байхгүй те. Тэр нандин үгээр. Тэгээ тэрийг хилээгүйгээр өссөн хүүхдөд өөрөөр хэлбэл хайр дутчихсан. Тэгээ одоо хэлэхлээр яах вэ гэхээр яг тэр нандин хайрыг авч байгаа учраас таны нулимс гооччихж байгаа.
Яа, энэ дотор байсан л байгаа.
Тийм, байсан. Хүсэж исэн. Багтаа би яв гэхээр тэр үгнүүдийг сонсхийг маш их хүсэж исэн. Гэтэл надаа яг нэг юм аа мэн. Завгүй байсан учраас тэдний басч буруу биш. Тийм. Завгүй байсан учраас бид яг үндэ төцөлийн нийгэмд амьдрах гал хэцүү байсан учраас биднийг хол таануулах га талхтаа ануулах га тий явж исэн учраас тэр үгээ хэлнэ гэдэг тийм ухаарлыг аваагүй, мдээгүй. Тийм нэг мэдээлэлч байгаагүй. Тийм болохоор бид нэрийг дутаацсан. Гэтэл харин бид нэр одоо тэрийг дутаагаад буцаагаад юу их хүүхдүүдтэй үлгэлэх биш. Тэрийг одоо хилж хүүхдүүдээ
өөрчлөх
цаг ирсэн болохгүй тий.
Илүү сайхан амьдрах.
Илүү сайхан амьдарч болох цаг ирсэн магадахгүй. Магадгүй өнөөдрийн бид нарын явж байгаа энэ нөхөртэйг ойлголцох байгаа, хүүхдтэйг ойлголцох байгаа, яриаха болцсон байгаа. Энэ асуудлууд хаанаас ирсэн юм бэ гэхээр тэндээс л ирсэн байхгүй. Намайг багад тэгж хэлээгүй учраас би ярилцсан гэдгийг мэдээгүй учраас тий би тэр нандин үгийг байнга сонсож өсөөгүй учраас би хүүхдтэй хэлж мэдэхгүй байгаад байгаа байхгүй үнтэй юм шиг ханддаг болчихсон чухал үед хэлэх юм шиг ойлгодог болцсон
би бас ингэж боддгийм аюу сайн ээж байх галаас хичэн штэ тий гурван хүүгийнхаа тэгэ заримдаа ингээ хүмүүстэй ярьж байхад бид нар хүүхдийнхаа сонирхдог зүйлийг нь сонирхох хэрэгцээ бас байна гэж би боддог байхгүй тэр сонсоод байдаг blank peak-ийг нь мэддэг байх тий тэр дуучны яг хин юм remix гэж хин юм гэдэг бид нар өрсөн шохорох хэрэгтэй юм байна да гэж боддгийг тэг түрүү ялангуяа цэгэлсэн бид нар чанартай цагийг зориулмаар байна гэдэг чанартай цагийг ер нь хүүхдэдээ зориулж яаж гаргах вэ юун дээр анхаарах хэрэгтэй байна да
яг саяхан хэлсэн зүйлтэй анхаарах хэрэгтэй байна тий тэр нь юу гэхээр бид нар чанартай цаг гаргана гэхээр ээж аавд минь юу гэхээр би хагас студентсэн дээрээ гэртээ байдаг шүү дээ хүүхдүүдтэйг хамт байдсан шүү дээ. Эсвэл хамт агаарт гарсан шүү дээ. Салхинд гарсан шүү дээ. Хамтд нь бүүнд нь тоглолт шүү дээ. Гэр бүлтэйгээ цагаан өнгөрөөд. Энэ маань юу гэхээр яг хүүхдтэй гаргаж байгаа чанартай цаг бас биш байгаа даа. Магадгүй энэ гэр бүлтэй гаргаж байгаа цаг чинь. Тэ? Гэтэл хүүхдтэй чанартай цаг зарцуулна гэдэг нь хүүхэд нэг бүртээ та тэр сонирхж байгаа дууг нь хамт сонсоод үз. Тэрнийх нь талаар судлаад үз. Хамтдаа. Тэр юу тоглоод байгаа тэрийг хамт тоглож үз.
Дотоод ертөнцрөө
дотоод ертөнцрөө яг тэр төвшөнд найз шиг төвшөнд нооч. Мадгүй өсвөр насны хүүхдтэй бол юу сонирхоод байгаа ямар кино үзэж байгаа ямар тоглоом тоглоод байгаа. Тэгээд яг найз шиг төвшөнд очих магадгүй хамтдаа болцоо хий.
Тэгээд юу гэхээр яг тэр төвшөнд нь очиод илүү ярилцгаа гэсэн. Тэгэх тэр үед хүүхэд аа би ярьж болох юм биш үү гэдэг юм сэтгэл зүйтэй болж эхэлдэг. Бид нар ярилцсан гэхээр яадаг вэ гэхээр за миний хүн ашаас хоёлаа нэг юм ярья. Ярих юм байна чамтай гэдгээр хүүхдэд юу гэхээр буруу хийсэн зүйлүүд, алдаатай хийсэн зүйлүүд гэсэн. Аа мэдчих юм болоо. Эсвэл ямар нэгэн шийтгүүлж байгаа юм шиг мэдрэмж аваад шийтгүүлэх гэж байгаа юм шиг мэдрэмж аваад хоошоос очив. Тэгээ тэр үедээ ярьсан ч гэсэн бүх зүйлээ нээлттэй харилцаанууд өрнүүлж чаддаггүй. Бүр 4 настай хүүхдтэй харилцахдаа яг 4 настай хүүхдийн хажууд нь хөвдөөд үнэхээр энэ пазлыг өвлүүлж байгаа бол тэрийг хамт өвлүүлээд тэр хоорондоо хүүхдээ ярилцчих.
Дээрээс нь ярих гээх юм байна шүү
дээ. Тийм тийм. Бид нар дээрээс нь ярих.
Бууж ирж байгаа
тийм. Бид нар хөвчлээ ээж аваад яадаг вэ? Ярилцсан гэхээрээ зөвлөө явуулчихдаг. Эсвэргээр нь.
Аа, өөрийнхөө үзлээд.
Өөрийнхөө үзлээд. Би чамааг ярьж байгаа учраас чи ийм байх ёстой шүү. Би чамааг ийм хүн болох гээд ингэж ингэж байгаа шүү. Чи тэгэхээр ийм хүн болох ёстой шүү. Заага зөвлөө явуулчихдаг. Ярилцэн гэдэг нь эсвэргээрээ хүүхдийнхээ төвшөнд очиод тийм түүнийг сонсох. Сэтгэл зүйд нь юу болоод байгааг нь ойлгох. Энэ л бидний тэр нэг ангалт өсөхгүй харилцааны суур.
Аа, яг цаг ингэж ярьсан чинь нэг жишээ санаанд ороод бүр инээд төрчлээ. Баг байхад манаа аваа биднийг дагуулад аягүй хайлах дуртай байсан. Тэсэн чи би тэр айл амар дургүй байсан байхгүй. Одоо би яг ойлгож байна. Ягаад би дургүй байсан бэ гэхээр тэр чи аа мөнгө зориулаад, цаг зориулаад бүөө ингээл ажил хэрэг болгож яваад тахад болроо чи юунд дуртай бай, чи юу тоглох дуртай байж гэдэг юм асуулт юу гэсэн орж ирэхгүйгээр шууд л ингээл яваад аав найз нартаагаа тэгвэл тийм тий хоол молоо хийж мгээд надад амар уйтгартай тий миний сонирхдаг юм байхгүй ч юм уу тийм мэдрэмж надад орж ирдэг байсан байж гэдэг бүр нөгөө 10 жил байсан өөрхөн баг насны мэдрэмжийг шууд мэдэрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо би ч гэсэндээ энэ алдаа гаргаад явж байгаа юм хүүгээ маргааш уул гарнаа гэл тий. Тэгэхээр нөгөөд нь дургуугаад үгүй би гармааргүй нүг гарнаа агаар хэрэгтэй ч гэдэм юм. Тэр нь өөрийнхөө үзэл бодлыг шууд тулгах биш. А тэгвэл чи ямар байгаа ч гэдэг юм уу
тий.
Уя хатан байх юм байна гэдэс ураад авчлаа.
Тий. Энд дээр чи нөгөө түрүүний гэр бүлийн нээлттэй харилцаа гэдэг юм аягүй тий. Чи юу хүсэж байгаа надаас гэж хүүхдээсээ бид нар ээч чи чамаас юм хүсэж байна гэж хэлхээсээ илүүтэйгээр дандаа юу вэ гэхээр тэр амьдралын чиний гоё болох гэдэг аа хүн чи хүүхэд чим байхгүй оо чи биш. Чи ирээдүйд хүүхдээ төлөө амьдраад байгаа хэрэг. Өөрөө хөтөл амьдчаа гэхдээ юу гэхээр хүүхдээ сайхан байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгвэл хүүхдийнхээ юу хүсэж байгааг төрүүлж нэгд тавьж асуух хэрэгтэй байна. Миний хөө юу хүсэж байна? Энийг ямар байгаасаа гэж хүсэж байна? Намааг ямар байгаасаа гэж хүсэж байна? Ээжээсээ юу хүсэж байна? Ааваасаа юу хүсэж байна? Хүүхдийн хүүхэд ямар ч байсан юу гэдэг магадгүй таблет гоё ном тэ өөр юу гэдгийг хүснэ. Гэхдээ юу вэ гэхээр хамгийн түрүүнд боддог зүйл нь хүүхдүүд намааг ойлгодог байгаасаа л гэж
сонсдог.
Намааг сонсдог байгаасаа л гэж хамгийн түрүүн хэлдэг танаар
магадгүй дэмждэг.
Одоо яг хажуудаас авч байгаа хүүхдүүдээсээ бас асуухад үзээр. Тэгвэл хүүхдүүд бас шал өөрөө ихтэй бидний бодож байгаа юм. Бид нар төрүүлээд хүүхдээ ийм байх гэсэн гэх хүсэдтэг. Тэр дундаа юу гэдэг мэрэгжил сонголт гихж байгаа зүйлүүд дээр бид нарийн туулаад ирсэн амьдрал өнөөдрийг хүсэж байгаа зүйл үүрхэхгүй. Бид нар хийж үзээгүй өөрийнхөө үзмэр байгаа юм их л хүсэддэг аюу нэттэй. Хоолн дээр хүртэл. Тэ?
Аа. Тийм ээ, тийм ээ. Тэгэхээр эцэгчүүд минь хүүхдүүдтэй зориулж чанартай цаг гаргадаг байцгаая тий.
Тэр аюу чухал.
Тэгвэл цэгээ одоо эцэг их болон хүүхдийг хоёлаа юм хад гэж бодъё л та тий. Бүр ингээ хавцал. Уг нь ингээд наалтцсан байх хэвээр байт. Айгу дотн байх хэвээр. Тэгсэн чинь юу гэх том цай гарцсан. Тэгээд ийм ангаархаа том орон зай, хоосон орон зай би болчихсон болвол энэ дунд гүүр тавих юу боломж байгаа юу? Одоо яг өнөөдөр ингээд сүүлийн баг 1 жил бит хоёр сэтгэлээ нэж ярьсангүй хөөхдтэй гэж хэдэг юм те. Сүүлийн 2 жил баг бид нарт юу болоод байгааг ярь хүсэлгүй болцсон. Ям асуухаар мэдхгүй. Мэдхгүй. Дуурдгүй. Дургуцаад идэх ч юм уу. Тийм айлуудаас байж магадгүй гэж бодож байгаа хгүй. Тэгвэл энд одоо шанс байна уу? Гүр тавьж болох уу?
Яа, болно. Гайхалтай. Гүр тавих боломжтой юу гэсэн хөө боломжтой. Тэгэхээр юу вэ гэхээр яг хэлж байгаа тэр жишээнүүд бол өнөөдөр нийгэмд байгаад хүүхдүүд бага наснд нь бид нар ярилцахгүй байснаас болоод сонсохгүй байснаас болоод өнөөдөр юу гэхээр тэр үд хаалганы ичгсэн. Хаачихсан. Хүүхдүүд бол зөндөө байгаа юм. Тэ. Гэтэл хүүхд болгон магтгүй өөр шттэ.
зарим нь бүр ингээл бид нэрийг ярьсан яриагүй баян ингээл хажууд ирэлэн гисэн байхгүй тэгсэн байхгүй гэж ярьж идэх хөөхдөг аа. Гэтэл зарим нь угаасаа юм нэг ээж асуухаас ярилцахаас нааш ингээл ярьдаггүй юм дараа хөөхдөд байдаг. Өөрөөх нь өөр өөр онцлогтой. Гэтэл бид нар альч байсан юу гэхээр ээж аав ярилцчихлах хэвээр хөөхдтэйг. Тэгэд энд тэр гүүрийг босгох боломжууд бид нар байгаад байдаг. Юу вэ гэхээр өнөөдөр маш гоё нь юу гэхээр янз бүрийн гоё сургалтууд, мэдээллүүд бид нарт нээлттэй байгаа тийм ном байгаад байна тийм янз бүрийн подкаст ч гэдэг юм уу тийм байгаад байна. Гэтэл бид нар энд юу гэхээр ийм байгаад байна гэдэг одоо суугаад байх биш. Инлөө юу гэхээр тэр үүрэг их асуудлыг барьж орж ирээд шийддэг тийм арга замууд байх хэвээр. Тэгэд юу гэхээр яг ингээд хоёр хавцал үүссэн байх байна гэдэг маань өөрөө юу гэхээр бид нар хоёр англи хоёр тал зөксчөөл чи миний хүүхэд мөн үү гэвэл нөгөөтг нь мөн гэж байгаа биш гэж аа сонсогдохгүй цоройтой л шүү дээ тий. Тэр ангал үүсэт байгаа шалтгаан нь өөрөө юу гэхээр бид нар ээжтэйг ээж аа маань өөрсдөө хүүхдтэйг ярилцах тэр сонсох дадлыг би болгохгүй салбатаа байна. Магдгүй юу гэхээр янз бүрийн өөр шалтгаанууд байгаа. Гэхдээ бидний хийж чадах хамгийн том зүйл юу гэхээр хүүхдтэйгээ нээлттэй харилцаа бий болгох хэрэгтэй. Тэнийг сонсох хэрэгтэй. Яагаад тэр ангал үүсчдэг вэ гэхээр магадгүй зүгээр нээлттэй ярилцдаг ээж аавдч байгаалах. Аа ярилцдаггүй би өнөөдрөөс өглөөнөөс орой хүртэл завгүй яваад тий? Тэр хүүхдийнхээ төлөө тий хүүхдийнхээ одоо сайн сайхан амьдруулахын төлөө чанартай боловсрал олохын төлөө яваад хүүхдтэйгээ ярилцаж цагаа зарцуулаагүй ээж авч магадгүй байгаа. Тэгэн гот энд юу гэхээр танд хэрвээ тийм асуудал байгаа бол бид нар суралцах хэрэгтэй. Боломж, мэдэх боломж байгаа даа.
Тэг өнөөгийн нийгмийн бас нэг гой зүйл нь тэр
тий.
Үсгэл юм болол ямар ч уур чадрыг сураад авъя гэсэн гой номнууд, мэрэгчлийн өмнөний гой зөвлөгөө, менторын үйлчлэгч гэдэг юм уу, чанартай хөтөлбөр тасгалж болтууд гэж зөндөө олон сонголт байгаад байгаа. Тэг бас нэг жишээ нь бит хоёрын одоо өмнө байгаа Моника Пацух болон Жилен Аанл гэдэг энэ хоёр хүний хамтран бичсэн хайрлуулж амьдрах хоёр дахь боломж гэдэг.
Тэгэхээр
энэ номыг харж байгаа үзэгчдээ манаас гайхчих магадгүй нэр нь ямар очиртан болоо гэдэг. Энэ юу вэ гэхээр хоёр дахь боломж гэдэг үгээрээ дахин гэрлэлт. Гэр бүл салсан байдал, даавар хүүхдтэй хүнтэй суух, эсвэл өөрөө даавар хүүхдтэй байх гэдэг эдгээр амьдралыг хэрхэн ухаалгаар хамгийн зөв замаар зохицуулж аз жаргалтай гэр бүлийг дахин хоёр дахь удаа, гурав дахь удаа зохицуулах юм би гэдэг энэ номноос сураад авч болдог тийм. Тэгээд тэр утгаараа анх ингээд бодглоор өө би салаагүй штэ ч гэдэг юм уу тиймэрхүү бодлоод орж ирдэг хэрнээ сайн ухаад ботхоор дахин гэрлэлт өөр хүүхдтэй байх нөхцөл байдал эргэн тойрон зөндөө би тэмдэглэж бодоод үзэнгүү.
Гэтэ энэ нам зөвхөн яг дахин гэрлэлт юм биш бас ирээдүйд яаж амьдралаа зохиох вэ гэж бодож байгаа тий одоо залуу хүмүүс зориулсан бас уншиж болохоор гоё агуулгатай надад санагдсан тий би яаж тэгвэл нөхрөө ойлгох юм тэр үнцэн гэдэг юм төрүүлж яаж болох яаж тодорхой байх юм ч гэдэг юм уу тэрэн дээр ингээд гой суралцвал айгүй гой агуулгатай бид нар заримдаа юу гэхээр гэрлээгүй нэг ингээд 30 гараад 40 хүрээд ирэхлээрээ өөрөө одоо намаа хинч тоохгүй байх та тий нэг юм сэтгэл зүйтэй болчихдаг тий өө намаа хин тоох үү одоо худлаа ах уу гэтэл юу гэхээр энэ номон дээр байгаагаар бол та 60 настай 70 настай байсан ч гэсэн бид нарт хайрлуулах ирэх байгаа хайрлуулах боломжууд байгаа гэдгийг бас ойлгохоор гоё нэг санагдсан.
За тэгвэл энэ олон боломжууд тийм нөгөө хавцлын хооронд гүр тавих болон сонголтуудаас чиний хувьд аль нь хамгийн гоё сонголт байсан бэ?
Аа миний хувьд сонгосон сонголт мань юу байсан бэ гэхээр засгалжуулалт академи тийм Моникагийн гэр бүлийн динамик хөтөлбөрийг 22 онд сонгоод суралцсан. За тэр үед үнэхээр миний амьдрал яг ийм нэг нөхөртөгөө хүүхдтэйгээ тийм хоёр англин хоёр талд байсан. Тэгээд би энэ дуга ашигч ярддаг тийм. Тэр юу алаад байгаа юм бэ? Ярихаар тэр хүнд арай цоороотой, арай өөрөөр очиж сонсогдсон шв. Хариу нь өөрөөр ирнэ тийм. Яг тийм харилцаатай бид хоёр байсан. Тэгээд хүүхдтэйгээ ч тэр үл ойлголцлын төвшөнд. Тэгээд бид хоёр яг нөгөө хоёр дахь амьдралаа зохиосон. Төхөр маань хоёр хүүхдтэй. Одоо том 17, 18 тэ хоёр хүүхдтэй. А миний хувьд болохоор нэг охинтой тий өсвөр насны охинтой за дундаасаа юу гэхээр ахаад нэг хүүтэй ингээд амьдралаа зохиогоод яг нэг 5 жил болоод ирэнгут асуудал жинхэнэ хоёр тийш ангал өсөж эхэлсэн тий тэгэд надаа яг тэр ангалыг яаж би одоо юу гэдгийг гүр тавих вэ гэдэг дээр аа миний сонгох арга бол ерөөсөө линчээс суралцах юм байна гэд. Гэр бүлийн динамикт орж суралцаж эхэлсэн. Яг тэр мөчөөс би яг энэ хоёр ангалын хооронд юу гэхээр гэр бүлийн харилцан дээр маш бат бих питон өнгөөр цутгаж эхэлсэн.
Ваа. Одоо тэгвэл бодохноо гэр бүлийн динамик хөтөлбөр суухаас өмнөх танай гэр бүлийн амьдрал хөтөлбөр суусны дараах амьдрал хоёрын хооронд ялгаа нь хэрэг харагдчих.
Мэдээч айгүй гахалтай болон ялгаанууд надад гарч ирхэлсэн. Тэгээд яг нэг юм амьдралаа үзэх юм бол одоо 360 градусаар өөрчлөгдсөн гэх юм уу тий. Бид нар мэдээж одоо бетонын гүр цутгаж эхэлсэн учраас би үнтэйгээ чөлөөтэй нүүрээ харж агаад чөлөөтэй ярилцдаг болсон. Тэгээд гэр бүлийн хооронд юу гэхээр илүү би бинийхэн үнэ зүйл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй юм байна. Илүү тодорхой харилцаа өрнүүлэх хэрэгтэй юм байна. Тэр гэр бүлийн хооронд нуугаад байх ямар ч асуудал байхгүй мэн гэдгийг ойлгож тийм харилцаа өрнүүлж эхэлсэн. Дээрээс нь сонсох ямар чухал юм бэ? Гэр ихнийгээ сонсох, тий? Хүүхдээ, нөхрөө сонсох. Дээрээс нь ярилцна гэдэг чинь ямар гайхалтай юм бэ? Бидний харилцааны тэр амьд харилцаа хамт яриа гэдэг чинь ямар чухал юм бэ? Бид нэг бийтер сэтгэл зүрхээрээ би бинтгээ ярилцсан гэдэг чинь дээрээс нь тэр нэг хайрын хэлээр нь ярина гэдэг чинь ямар гайхалтай юм бэ гэдэг зөүлүүдийг бүгднийг олж аваад тэгэд Жэлин болон Моника хоёрынхаа тэр гайхалтай уур чадварууд мэдлгүүдийг бүгднийг өөртөө гоё тусгаж авч амьдрал дээр буцаад хэрэгжүүлж эхэлсэн. За тэгээд яг өөрийнхөө болохгүй байгаа асуудлууд дээр метр зөвлөгөө аваад тий тэрийг буцаагаад бас ахиад гэр бүл дээрээ туршиж үзээд тэгээд гайхалтай өөрчлөлтүүдийг гаргаж эхэлсэн. Одоо бид нар яг нөгөө бетонын гүр биш аль хэдийн нөгөө ангал мэн нийлсэн тий өтөр болгон яг юм халуун дулаан тийм аз жаргалтай амьдралыг бүтээгээд явж байгаа.
Яг
гэр бүлийг бүтээгээд явж байгаа.
Би сүүлд нэг хичээл сонсож аваад бүр вау гэж утсан байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр маш олон хүмүүс энэ амьдралд мөнгө чухал, ажил чухал гэж амьдардаг гинэ. Хоёрхан юм руу хардаг гинэ. Гэтэл амьдрал гэдэг хоёрхан зүйл биш юм байна. Тэрийг тойроод бүр өчнөө ол өөр зүйлүүд нийлж ийж одоо баланстай амьдрал гэж ярьдаг шүү дээ. Эрүүл мэнд, гэр бүл, хосын харилцаа гэдэг юм уу. Одоо цэгийн битрэ өнөөдөр яриад байгаа сэдвч нь энэ амьдралыг баян болгох, тулгуур чухал зүйлүүд байт юм байна л да. Гэтэл шууд хаянгуудаа ажил чухал, албан тушаал чухал гэдэг юм уу явахаараа эргэж хараад харамсдаг амьдралыг. Тэгээ нэг бодлын мэдхгүй дэ биш, чадхгүй дэ биш, мэдхгүй дэ гэдэг үг байгаад байдаг утгаараа сураад авчих юм бол тэр амьдрал дээр хэрэгжүүлэх боломжтой гад гэдэг тий.
Тий, яг үнэ.
Тий.
Бид нэр юу гэдэг юм угаасаа л ээж аа байж үзээгүй шүү дээ. Анх удаа байж үтгэж чинь. Тэгээ анх удаа ч гэсэн гэр бүл зохиож чинь. Алтаа гарна шүү дээ магтгүй тий. Тэрэн дээр юу гэхээр бид нарт хамгийн гоё байгаа юм нь бид нарт суралцах боломж. Тэгээ бид нар ер нь бол юм нэг зовж амьдрах бас юм нэг хүлцэж амьдрах, төвчж амьдрах шаардлагагүй юм байна. Ер нь бол тэр асуудал байгаа бол та юу гэхээр гаргаж ирээд түүнийгээ яриад тий суралцаад хин нэгнээс зөвлөгөө аваад тэрийг ойлгоод юунаас болсон гэдгийг ойлгоод тэгээ тэрийг шийтгэх ёстой юм байна.
Бас их зөрөх хэрэгтэй яг энэ тал бол нэлээд зөрөхтэй урагшлах хэрэгтэй байхгүй тий.
Түүнээс биш бид нарыг үгдгийн заавал тэгж нэг юм хүлцээд хүлээж сайхан болно доо гэдэг цагийг хүлээж өөрийгөө заавах шаардлага болно.
Гордож амьдрах хэрэггүй
шүү дээ.
Би бас цагийн сайд урцсан гэр бүлийн нам хөтөлбөрт 2021 он суугаад миний амьдрал бол дөрөнгөөр өөрчлөгдсөн. Яг үндэ хөтөлбөрт суухын өмнөх амьдрал нэлээх гомдтойг уйлдаг ганцаардтайг яг өөрийгөө илэрхийлж тутаа илэрхийлээд байсан. Яг л адилхан чамаа сайн ярангуут нэрээ миний амьдрал тийм байсан байгаа даахгүй. Тэгээд хөтөлбөрөөр сурсанаа хэрэгжүүлээд эхлэнгүүт илүү тайван, илүү ойлголцдог, илүү гүнзгий төвшин яриа хийдэг гэр бол олчонгод үнэхээр гоё хаад байгаа.
Тийм. Бид нэр ууралдаг тийм. Юунаас болоод байгаа мэдхгүй стресстдэг нэг тийм амьдралтай гадсан шүү дээ.
Яг нэг уураар юм шийдэж сурцсан. Би надад шиг ингэж боддөг шүү дээ өөр дээр. Надад өмнө нь уур гэдэг нэг л багж ирсэн байхгүй. Тэгээд би тэрүүг нэг бүх юмд хэрэглээ сурцсан байсан.
Аа
гэр бүлийн динамикт оронгууд уураас гадна өөр эрэг их олон сайхан багцтай болсон байхгүй
яа барин
талархал тэгэтгэл одоо урмын өвчтэй юм тэгээд нөө багшнуудаа сольж хэрэглээд байдаг болсон байгаа санзарсан өөрийгөө
яг тийм ярилцах сонсох тий тодорхой байх айгуу гой гой тийм нөгөө ястал яг багчнуудтай ингээд өөрөөр хэлбэл би амьдрал руу арахта зевсгэлж байгаа юм шиг тий
Тэгвэл аа ийм асуудал тохиолдоо. Тэгвэл энэ багч гаргаж ирээд ингэ асуудал шийдчих. Би яг тийм ууралдаг. Юунаас л таа мэдхгүй хүмүүст аяга хууралдаг, стресстдэг, хүүхд төрөг арилдаг гэж хэлсэн. Тэгээ яг энэ гэр бүлийн динамикт ороод миний амьдрал бүр ингэдэг хүүхдүүдтэйгээ харилцаа минь бий засах хэвээр, өөр хин засах хэвээр. Би гордлог хүлээгээл хин нэг нэг засаад өгнө гэвэл би насаараа юм нэг ууртаа, ааштаа, ярвайсан хин нэгж болох гээд байгаа байхгүй юу те?
Олон тийм баймиргүй байгаа.
Баймиргүй байгаа те. Энийг ч чаддггүй байсан шүү дээ.
Тэгэхээр яг өнөөдөр яг энэ ярины хэсгээс хэлмээр байгаа. Бээж нар бид нар хүүхдүүдтэйгээ ууралчаа, ташгарчаа дараа нь гимшээд өгдөг. Тэгээ миний бодлоор энэ таны өрөө буруу юусоо биш. Зүгээр танд өөр багаж одоохондоо байхгүй нь л гэсэн үг. Тэгээ байгаа багажаа л ашиглаж байгаа хэлбэр нь энэ шүү гэж хэлэх гэдэг. Тэгээ би цэгээс яг өөрийнхөө хүүхэд дээр ч юм уу тий бодит гарсан гоё жишээнээ суулцай гэвэл бас үр дүнгээсээ.
Яг тийм бүр хуваалцсан марсаа нэгдэжсэн ч тий. Тэр гоё жишээ мэнь юу гэхээр би өмнө зүгээр л хүүхдтэйгээ яадаг гэсэн хүүхдээ суулт хөргөж өглөө тий. Хүрээч хөхтэй өглөө яадаг гэсэн. За миний охин хурдан басаараа гэл басгаал ирнэ тий. Тэгэл ямар нэг ингээл басгаж ирэл. За хурдан хуцаа өгч би чааг өгч тэр янзал гэсэн биз дээ. Хүүхдээ чи ингээл юм аархцсан дуу сондоо бэлдээгүй л өгч. Тэгэн гот хурд гэсэн биз дээ. Али хурдлаа чи тий. Тэгэл ааж гараад машиндаас болгаад тэгэл мэдээч гараад төвчрээл сургууль орно. За тэгээ сургуулийн үүдэн дээр очиод буулгах та. Али хурдан буугаа чи артлын машин зэгнаалтаа дээ штэ хурдлаа. Суулгадаг ээж байлаа. За тий одоо би яасан бэ гэхээр яг тэрийг эргэж хараад аа энэ бол өөр юм биш шүү дээ гэд өөрчилж эхэлсэн. Тэгээд одоо яадаг вэ гэхээр би өглөө охиноо босгохдоо за миний охины сэрэг цаг болсон байна. Сэрүүлгийн дугуурсан шүү ээж охин босаараа гэд үнсдэг тий. Тэр үед охин маань нэг юм хацчаар алтаа харсаж ирнэ тий. Би тэр өглөөнийх нь айгуу гоё энергиг өмнө нь алдаг гэсэн байхгүй юу
тий. Өөр энерги байна тий.
Өөр тий. Тэгэж босгож ирээ за авцаа юм яасан. Илүү тайвнаа тий. Шийддэг болсон. За тэгээ сургууль руу явахта энэ дээр бол битэрийн айгуу гоё юм нандин цаг өрнөдөг. Нэг 15 минут бол битэр машинда байна уу, алхаад явна уу ярилцдаг. Тэр өдөр тухайн гэр бүлд манай гэрэлд юу болох гэж байгаа юм? Ээж нь ямар ажилтай юм? Тэрэнд нь одоо миний охин яаж туслахаар байгаа? Миний охин өнөөдөр ямар ямар ажилтай юм? Тэрийг яаж яаж хийх юм гэдэг талаараа өдрийнхаа өөрөөр хэлбэл одоо нэг гранж мэтэй хийчдэг, зохион байгуулалтыг хийчдэг гэсэн үг тийм. За миний охин тэд тарах юм байна. Бүх юм ярилцсан. Бүх тэр хүүхдгийг сэтгэл зүйн өнөдр ямар байгаа талаарч ярилцаж болตก. Тэгээ бид нар чинь нэг юм цаг завыг хүлээгээл за юу гэдгийг бүтэнсээ хахсан болохоор л хүүхдгийг нэг яриндаач гэдэг юм аа нэг ингэ суугаадсан шүү дээ тийм. Тийм биш. Тэгээ ярилцчихна. Тэгээ сургуулийнхны үүдэн дээр очиод альбаар машинаа зогсоогоод тийм хаалгаа онгоолгоод тохино буулгаж ирээд харийнх нь хэлээр ярьдаг. Тэгээ миний охин бол одоо би хүрэлцэх урмын үгээр тэтгэдэг харийн хэлтэй. Тэгээд охиноо тэрээд тийм үнсэд ч юм уу одоо өсвөр насны хүүхдүүдийн юм үнсэх бас айгу дуртаг дуртай биш. Тэгэн гот нь тэрээд тийм ээж нь чамаар бахархдаг шүү тийм. Тэгээд би чамд маш их хайртай гэдэгтэй гайхалтай үгийг хэлээд тэгээд өөрө тэр үг охиндоо хэлж байгаа тэр үйлдэл маань надаа өөрт маань юу болохоор ац чаргалыг авчирдаг.
Яг зөв тийм ээ.
Тэгээ би тэр цаашаа явж байгаа охиноо харахлаар юу гэхээр охин маань маш юм ац чаргалцгаадаггүй л дигдэж байгаа байхгүй тийм. Тэр гоё уур амьсгалаараа ороод юу гэхээр ангийнхантайгаа найзуудтайгаа тийм хичээлдээ тэгж хандана. Тэгээд орой гарч ирэхдээ өдөөс хойш гарч ирэхдээ яг л тэр уур амьсгалтайгаа 4 цагийн дараа болсон бүх гоё зүйлээ яриад гарч эхэлдэг. Ингэж гоё юм боллоо. Тэгж гоё юм боллоо. Би ийм гоё үйлдэл хийлээ гэдэг. Яг энийг дагаад хүүхдээ минь өөрөөр хэлбэл сурлага, спорт, тийм сэтгэл зүйн байдал. Ангидра ангидаа бие авч явж байгаа байдал бүгд өөрчлөгдөж эхэлдэг. Манай охин өөрөө нөлөөлөгч болж эхэлж байгаа. Энд чинь ээжээ шудраг бас шүү дээ. Гэтэ би тэр охинд ингэж туслах гэж оролцсон. Тэ ийм байхын зүг гэж миний бодлоор бодож байна. Охин өөрөө ихтгэлтэй болж эхэлж байгаа. Надаа нөгөө чөлөөтэй ярилцаад тахаар өөрөө бүх сэтгэл зүрхээ нээдэг болж эхэлж байгаа. Тэгээд ийм гоё эерэг хүүхдүүдийг охин дээрээ тушаад хараад явчаа.
Би наадаргаж шууд хэрэгжүүлнэ маргаашнаас. Манай хөглөө өөрөө хоолоо хийж идчихэд гардаг байхгүй. Тэгтэн би болохоор ерөөсөө яг баяртай тэрэлт өөхгүйгээр өөр өрөөнөөс ч юм уу те. За бакаа гэдээ ташаарах. Тэрний би бас хэрэгжүүлж үзье гэж бодож байна. Бараг цэнглээд.
Тийм. Цэнглээд явчихсан. Дээрэс нь гэр бүлийн хэтэр нөгөө хайрын хилэг мэдэх айгүй гайхалтай. Харилцааны айгүй том оо суур байгаа гэдэг.
Тэгээ тэр яг тэр хайрын хэлээр нь ярих юм бол хүн илүү тааламжтай багт.
Тэр манай хөтөлбөрөөс мэдээж авч болно.
Гэр бүлийн би нам хөтөлбөрөөс яг олж авч ирсэн.
Тэгэхээр өнөөдөр гэр бүлийн харилцааны түвшин ямар ч түвшин дээр байлаа гэсэн хамаагүй. Үүнийг сайжруулах нэг хэрэгцээ. Тэр дараа дараагийн түвшин левелүүд бас байгаад байгаа байхгүй тийм. Нэг
ойлгүй. Тийм.
Тэгвэл цэг одоо бүр ингээд сургалтын зориулж суугаал, ном уншаал тийм. Албаар энэ дээр ингээд зориулж цаг гаргаж ажиллаж би одоо байгаа гэр бүлийнхэн харилцааг илүү сайхан болгомоор, илүү эрэг болгомоор гэж ажиллах яг юунд хэрэгтэй юм? Эний өгөөж нь. За, мөрөөдлийнхэн аз жаргал гэр бүлийг бүтээчлэх гэж бодъё. Тэгвэл бид нарт ирэх өгөөж нь яг юу байх юм бэ?
За, өгөөж нь бол айгүй гайхалтай тийм. Хүмүүс магадгүй ярьж болоо л гэж шүү дээ өнөөдрийн амьдрал. Өнөөдөр манай гэр бүл нэг амар хэрүүл мал алга шүү дээ гэдэг ч юм уу. Гэтэл яг өнөөдрийн өөрийнхөө тэр аз жаргалтай амьдралыг бүтээснээрээ би тэгвэл өнөөдөр юу авч байгаа юм бэ гэхээр талархал хайрыг байна хүлээж авдаг тийм би өмнө ууралдаг стресстэй дандаа юм нэг байсан бол өнөөдөр надад дандаа хайрын үгс талархал ирдэг тийм тэрийг дагаад миний сэтгэл санаа юу гэдгийг ажил амьдрал бүх юм байна бүтэмжтэй болчих гэж байна тийм хүүхдүүдээсээ хайртай ханиасаа байнгын талархлын үгийг хүлээж авна дээрэс нь тэр гэр бүл гэдэг бол өөрөө юу вэ гэхээр нэг юм гоё халуун дулаан болж эхэлж байгаа би биний ойлгодог хүүхдүүд гэр бүлтэй халуун дулаан ээжтэйг аавтайгаа ярилцдаг ихтгэлтэй байсан хүүхдүүд эргээд тийм ээ орчинд сургуулийн орчинд очихлаараа айгу ихтгэлтэй өөртөө ихтгэлтэй тэгээд нөгөө бидний чинь гол зорилго чинь хүүхдээ өөртөө ихтгэлтэй би даасан тий хариуцлагатай хүүхдүүд болгоч хүмүүжлэх гээд байгаа шүү дээ
тийм
тэрний үндэс нь өөрөө гэр бүл тий бид нар тэр аз жаргалтай гэр бүлийг үтээч юм болоод хүүхдүүд өөрөө бидний хүссэн тэр хүүхдүүд болж хувирах гээд шүү Дээрэс нь юу вэ гэхээр ээж хүний хувьд юу гэхээр байнга ингээл хүүхдүүдээ зөвгөл бачимцээ ээж биш би одоо өөрийнхөө дураар юу гэхээр би өөрийнхөө гэр бүлийн аз жаргалыг бүтээчлээ. Тэгвэл би олон гэр бүлийн аз жаргалыг бүтээч чадах юм биш үү те гэдэг
итгэл орж
ирж байгаа. Итгэл орж ирж байгаа. Дээрэс нь тэгээд одоо яг нэг юу гэх юм сүнслэг хэрэгцээг гэдэг юм уу те хүсэн хөгжих хэрэгцээг дараа нь би нийгэмдээ юу хийж болох гэдэг үл тэр хэрэгцээ рүүгээ миний тухайд бол илүү хандаж илүү орж эхэлж байгаа. Дээрэс нь би нэг юм аз жаргалтайгаар ажиллаа хийх боломж олдож эхэлж байгаа. Ягаад гэвэл би өөрийнхөө гэрийг засч чадсан шүү дээ. Өөрчилж чадсан шүү дээ. Миний хүүхд итгэлтэй өөртөө одоо итгэлтэй байгаад байна шүү дээ. Тэгээ би даасан байгаа дээ. Хариуцлагатай бол чадчихээн эхэлж гээ. Тэгвэл би олон гэр бүлүүдийн юм байгаасаа гэдэг рүү илүү хамцаа юмаа хийж тэр нэг өөрийнхөө хэрэгцээг хангахад илүү тайван аз жаргалтай ээж болж хөгжиж эхэлж байгаа байхгүй юу?
Бараг амьдралын утга учраа болоод байна
шүү дээ.
За өнөөдрийнхөө яриаг ингээд бодож сууж хахад үнэхээр гоё мэдрэмж төрж байна. Тэгээ надад орж ирж байгаа бодол болохоор гэр бүл гэдэг энэ зүйл маань за яг энэ цэцэгний хөрс гэд бодё л та хоёлаа тий. Тэгвэл энэ хөрс хэр ариун байх вэ? Хэр цэвэрхэн байх вэ? Хэр үржил шимтэй байхаас хамаарад энэ хөрсөн дээр ургаж байгаа цэцэг нэхгүй өөртөө ихтэй цэгийн амнаас зөндөө гарчихсан өөртөө ихтэй өөрийгөө хайрладаг, өөрийнхөө үнцнийг мэддэг би тэр хүнийг олоод том болоод амжилтанд хүрнэ гэдэгт 100% ихтэй байгаа. Тэг хүссэн болгоно авч чадна гэдэгт нь мөрөөдлөө биелүүлнэ гэдэгт нь итгэж байгаа байхгүй. Танаа охинд биелтгэж байгаа байхгүй. Энэ боломжтой. Ээжээсээ ийм хайрыг өдр болгон авч өдр болгон услуулаад байна шүү дээ, тийм ээ. Шимтэжэл аваад байгаа ч бас энэ цэцэг үнэхээр гайхалтай өсөж ургана гэдэгт. Гэтэл нөгөө талдаа хөрс маань шимтэжэлээр дутагдаад хатаад явчвал ямар цэцэг ургах вэ? Магадгүй бүр шарилж ургачих вэ дээ, тийм ээ гэдэг асуултан дээр бид нар бас бодох хэрэгтэй байна.
Тийм. Яг гэрээ орчин бол стол тийм хөрс ахгүй юу хүүхдийн хүүхд өрөө цэцэг тийм тэгээ тэр шарилж ургуулах юм уу эсвэл юу гэдгийг өнг өнгийн алаг цэцэг ургуулах юм уу гэдэг өнөөдөр баг ээжээс хамаатай болчихж байгаа байхгүй тийм эцэг ихээс хамаатай болчихж байгаа тэгээ бүлийн уур амьсгалыг ямар алах юм тэгээ би ингэж боддог ер нь ал ээж болгон ментор байх хэрэгтэй гэж боддог
яг зөв
ментор байгаасаа гэж хүсдэг хүүхдийнхээ хувьд тэр гэр бүлийнхээ хувьд ментрагасаа ээжүүдээс маш олон зүйл шалтгаж байдаг. Өнөөдөр ээж ууртай байх юм бол хүүхд гэр тэ орж ирээд яг хөөхээр нэг юм чөлөөтэй бус ээж яга дууралцсан болоо юунаас олсон болоо гэдэг нэг юм сэтгэл зүйн асуудалтай. Нөхөр орж ирээд энэ яг яацсан болоо юу нь болох байгаад байгаа юм болоо. Уул нь би мөнгө авчраалах штэ гэдэг ч юм уу нэг юм тааг уур амьсгалтай тэ нэг юм бодотоо. А ээж өнөөдөр аз жаргалтай тайван тэднийг сэтгэлээр дэмжиж санаагаар дэмжиж байгаад ах юм бол тэд нэр өөрсдөө цэцгэлж эхэлдэг. Бидний хүсэн хүсээгүй цэцгэлж эхэлдэг. Цэцгнүүд гадах гоё хүүхдүүд.
Ээжээс их хамаархан.
Ээжээс. Бүр айл гэрээ ирүүлэхэд хүртэл хамаарна тий. Ямар хоол өгөх юм? Ирүүл хоол өгөх юм уу? Ямар хоол өгөх юм? Тэр үр хүүхдээ яаж тэжээх юм?
Бидэг. Би бас нэг юм их бодод байгаа зүйлүүд муу хүн гэж байхгүй байгаа даа. Гэтэл нөгөө нийгэмд нар муу хүмүүс гэж байгаад байдаг шүү дээ. Буруу юм хийгээд байдаг ч юм уу тий. Бусдыг гомдоогоод хураад байдаг ч юм уу. Муу хүн гэж байдаггүй зүгээр баг насанд хайр дутцсан хүн гэж л байгаад байгаа.
Тэр
нөгөө
хайр
кинон дээр ч гэсэн аявах гардаг тий. Асуудалтай нэг хүн байлаа. Одоо Жокер байлаа гэж бодоход Жокерийн гол асуудал нь ээж нь болж таардаг шүү дээ. Кино дуусах үед. Тэр маш олон кинон дээр цуврал алуурчны хүртэл яг үүндээ ээж нь хаад иддэг гол асуудал. Асуудал тарьсан хүн
нь. Тэгээ бид нарт нэг өнөөдөр ингэж байгаа байхгүй юу? Хүүхдээ өөртөө ихтэй бие даасан хариуцлагатай хүүхэд болоорсай гэж хүсэж байгаа мөртлөө өнөөдөр юу гэхээр өөрийнхөө үзлэр хүүхдээ байлгах гад. Тэгээд юу гэхээр хүүхдээ дуулууртаа байлгах гад үзээд байгаа нь өөрөө юу гэхээр хоорондоо зөрчилдөд байгаа. Хоёр үр зөрчилдөд асуудал байгаа. Дээжүүд мэнь юу гэхээр илүү одоо хүүхд тэгээ тэрний хооронд илүү юу хүсэж байгааг нь ойлгож ярилцдаг, сонсдог ээжүүд л байгаасаа гэж би бол хүсдэг. Тэгээ ер нь бол хүүхдүүд маань юу гэхээр ээж аваадтай хандаад хэлэхэд те хүүхдүүд маань бидний ер нь бол ямар байгаасаа гэснийг ерөөсө хүн болдоггүй. А юу гэхээр бидний үйлдэл болгоныг дуурайж хүн болдог.
Үлгэрлээ.
Үлгэрлэж өөр өөр хэлбэл ээж аваад үлгэрлэх хэвээр. Тийм болохоор юу гэхээр та хүүхдээ ямар байгаасаа гэж хүсэж юм. Өөрөө тийм хүн бол.
Тэгж хөөвч өөрсөрөндө хүүхдүүдээс өөрийнхөө муудлыг хавдаг байхгүй юу? Яг би багад гэдэг байхгүй юу? Сул талууд нь
хүүхдүүд тэгдэг шин. Заримдаа миний өгүүлсэн ч явж байгаа шиг тий. Миний хийц өгүүлдлийг хийцэн ч явж байгаа шиг.
Гэт ботхоор хүн буцаагаал өөрлөг ажиллахаа бүх юм хэлэх гээд байгаа юм тий. За тэгэхээр өнөөдрийн яриаг базаад өгнөхөд нийгэм дээр маань эцэг эх хүүхдийн хооронд ан цав гарч байгаа хорондоо яриа ха болж байгаа холдож байгаа эсвэл бол ялтгүй байгаад байна. Гэтэ энэ хоёрыг буцаагаад нийлүүлдэг гоё сургалт, подкаст, ном ялангуяа Питорийн хамтдаас оролцсон тий гэр бүлийн нам хөтөлбөр байж болох юм байна. Тэгээд энэ бүхнийг ингээд нийлүүлж хэрвээ чадах юм бол өгөөж болвол үнэхээр өндөр хэдэн сая хувийн өгөөжтэй тий хүртэх өгөөж нь тэр бүхэл эндээс сурсан мэдсэн зүйл маань өвлөгддөг. Миний хүүхэд миний ач зэнар яг тэр соёлыг тэр гой хайраар дүүрэн энергийг дамжуулан 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 би биндэ гэж би болол дүгнэлт хийлээ. Тэгээ цэгийн маань хамгийн сүүлд нь бас дүгнээд өнөөдрхөө яран дээрээс Монголын нийгмийн хаан бас эцэг хүүдэд гой урайлаг бас байж болно тий. Ивент хийдэг хүний зүгээс, ментор хүний зүгээс бас юу хэлмээр байна.
За би энэ дээр дүгнээд хэлэх юм бол юу гэхээр нэр та яг өнөөдрийнхээ амьдралд тий өнөөдрийнхээ гэр бүлийн амьдралд тий өөрийнхөө одоо хүүхэд наснд хэр сэтгэл хангалуун байна тий тэрийгэл өвлүүлмэргүй байгаа болвол хүүхдэрээ татмаар байгаагүй байгаа бол таны энэ амьдралаар бид хүн болгон хүсдэж өөрөөсөө арай илүү хүн болгочих юм шиг гэж хүсдэг тий тэгмэл байгаа бол юу гэхээр та өнөөдөр өөрөө тэр амьдралыг бүтээх ёстой хүүхдтэй өрчлөгдөж өөрөө өрчлөгдөж тэр амьдралыг хүүхдээ хийгээдэг өрчлөлт боломжтой. Түүнээс биш би яах вэ? Хүүхд нөгөө манай ээж аваадыг илдэг аягүй гоё юу гэдэг. За яах вэ? Би ч яах вэ? Одоо өнгөрсөн хүн хүүхдүүдээ л нэг сайн хүн болгох чинь. Нөгөө өсөргээрээ та өрчлөгдөж хүүхдүүд нь тэрийг өвлдөг. Хүүхд яах аргагүй тэр гэр бүлд юу байна? Бүгднийг өвлдөг. Тэгэхээр өөрсдөө нөгөө нэг түүчинд болоод суралцаараа хөгжөөрөө тийм боломжууд угаасаа боломжгүй ласаагүй боломжууд нээлттэй байдаг. Та яг тэр байгаа асуудлаа яриад хөгжөөд явбал бүх юм өөрчлөгдөх боломжтой. Та тэр амьдралыг бүтээх боломжтой. Тэгээд бүгдийг нь гаргаж ирээд ярилцаараа, суралцаараа л гэж хэлнэ.
Гайхалтай. Ингээд өнөөдрийн подкастыг өндөрлөе. Бидэнтэй хамт байсанд маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн подкастаар уулзъя. Цэгэд баярлалаа.
За баярлалаа.
Татар баяртай.